Vesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka ráðherra fyrir þessi svör. Ég hygg nú að hluti af kostnaðaraukningu í flugi stafi nú mögulega af ákvörðunum sem ríkisstjórnin hefur tekið varðandi nýja skatta og kolefnisskatta og eitthvað þess háttar. Þannig að það er kannski ekki bara heimsmarkaðsverði sem hefur áhrif á kostnað flugrekandana. Varðandi flugið já, þá langar mér að vekja athygli ráðherra því að því að menn hafa talað hér um öryggismál aðeins í dag hér á höfuðborgarsvæðinu, að næsti varaflugvöllur fyrir höfuðborgarsvæðið, ef að hér lokast nú Reykjanesbrautin til dæmis eða hér verða einhver hamfarir, þannig að hvorugur flugvöllurinn nýtist hér, að þá er næsti varaflugvöllur á Akureyri og er yfir þar að fara minnst kosti tvo fjallvegi til þess að komast þangað. Þannig ég hygg að það væri skynsamlegt bæði út af öryggis ástæðum hér á höfuðborgarsvæðinu að kanna með varaflugvöll nær borginni. Síðan vil ég þá vil ég nefna að ég held að væri sem er mikilvægt að ná samkomlagi við kirkjunum það hvernig staðið verði staðið að því að reikna út þá sóknargjöld til framtíðar og hvort og þá að hver miklu leiti það eigi að bæta þetta eða greiða tilbaka þar sem er virðist vera skuld.
Þá tekur til máls.